Äripäeva raadio. Äripäeva juhtimislabor.
Tere päevast! Te kuulete Äripäeva raadio saadet Juhtimislabor. Saate eesmärk on avada Eesti juhtimiskultuuri, tuua teieni heade juhtide ja treenerite kogemused ja kasvada seeläbi ise paremaks juhiks. Mina olen saatejuht Urmas Kamdron ja meie tänase saate külaliseks on vandeadvokaat Robert Sarv. Tere, Robert!
Tervist!
Mul on esmalt üli hea meel, et sa meiega siin stuudios oled. Aitäh sulle selle eest, et sa leidsid oma kiires päevas aja. Nii, meie kallis kuulaja kindlasti... Paljude jaoks ei ole Robert Sarve nimi ilmselgelt üldse võõras, teavad juba une pealt, aga neile, kes sind ei tea või ei ole kuulnud. Ma oma ette mõtlesin, et kes on Robert Sarv ja ma kerisin jällegi taaskord ajast tagasi. Mul on hea meel, et mind tehti või meid tehti tuttavaks 10 aastat tagasi ja suurusjärku 2010 shout out Joanu meie tutvustamise eest ja ma mõtlesin selle peale, et kuidas mina sind tean. Ja mina tean sind ja sellest ajast juba, ma tean sind kui väga sellist väga vaoshoitud viisakat ja nagu ägedat inimest on ju, ja sellist elutervet inimest. Sellest ajast saati on ju, et ma olen jälginud su karjääri ja su toimetusi, aga võibolla mingid meedia ja kilde. Ma ütlen ausalt, mind väga ei ole need huvitanud, aga ma olen lihtsalt seda jälginud, et mina tean sind nagu sellise inimesena. Ma vaatasin korraks ka kodulehte ja seal oli kirjas 500 plus istungit. Ma saan aru, et see on midagi, mis defineerib hea vandeadvokaadi.
No ühelt poolt kindlasti praktiline kogemus nii-öelda objektil. Kindlasti, jah.
Mida sa veel enda kohta nendele kuulajatele öelda tahaks, kes sind ei tea ega ei ole kuulnud?
No lisaks sellele, et ma püüan olla hea advokaat parem kui ma olin eile, tahan ma olla viimasel ajal eeskätt hea kodanik.
Okei. Okay. Meeldib sissejuhatus. Napisõnaline aga meeldib. Kuulega täna me keskendume kindlasti hästi palju inimlikule aspektile ja ma ei tea, inimeseks olemisele, sest me oleme inspireeritud selles saates väga huvitavast raamatust ja selle raamatu nimi on Julgus mitte meeldida. Ja selle autorid, nii ma loodan, et ma hääldamisel viga ei tee, on Ichiro Kishimi ja Fumitake Koga. Rohkem inimesed ei hakka hääldama selles mõttes, et ilmselgelt ma ei hääldan neid õigesti. Aga mis raamatuga on tegemist? Tegemist on Aasia bestselleriga ja siis autor Ichiro kajastab selles raamatus filosofi Alfred Adleri kogu nagu mõtteviisi ja ta paneb selle väga hästi sellisesse elavasse keelde. Ja nendele kuulajatele, kes mõtlevad, et kus see Alfred Adleri nimi tuttav on, siis tegemist on Austria meditsiinidoktori ja psühholoogiga ja individuaalpsühholoogia koolkonna rajajaga. Ja teda nimetatakse ka sageli Sigmund Freudi mantlipärijaks. Ehk siis ta töötas mingi ajani koos ja siis läks lahku ja siis läks oma filosoofilise suunaga oma teed. Igal juhul on see raamat kirjutatud selles mõttes üli hästi, et see on dialoogis, see on kahe kõne, tervese raamat on kahe kõne ja ma pean tunnistama, et mitte väga lihtne kahe kõne, eriti mis puudutab filosofi mõttekäike. Seda, mida noormees peegeldab, seda, sellest me kohe saame edasi rääkida, aga filosofi pool on nagu väga sügava mõtteline ja paneb nagu alati kaasa mõtlema. Ennem seda, Robert, kui me lähme sisu ja sinu peegeldamise poole, siis mõned märksõnad sellest, et mis mulle raamatust lihtsalt, mis ma endale märksõnadena kirja panin. Adleri filosoofia ütleb, et kõik probleemid on elus suhte probleemid. Siis näiteks selline, et kasulik ehk hea ja kuri ehk mitte kasulik, kreeka keeles siis tõlgituna. Alaväärsustunne ja üleväärsustunne, üleväärsustunnet näiteks mina ei olnud ennem nagu käsitlus kuulnud. Siis väga huvitav, viha on suhtlusvorm. Siis mida autor ütleb, et Adleri filosoofia järgi inimesel on kolm eluülesannet. Tööülesanne, sõprusülesanne ja armastusülesanne. Ja igas rollis võivad kõik inimesed pettuda, läbi kukkuda ja mitte julgeda seda rolli siis nagu täiel rinnal elada. Väga selline harmoneeruv teema. Elu ei ole võistlus, vaid koostöö. Ja üldiselt see raamat kajastab seda, et Sigmundi mõtteviisist, et see, mis lapsepõlve traumad määratlevad selle, kes sa oled sinna täna, siis Adleri filosoofiast, et see, mis juhtus sinuga lapsepõlves, ei pea sind defineerima tänase inimesena, ainult sa saad sellest lahtilaste eluga edasi minna. Raamat räägib veel vabadusest, suhtekaridest, ühtsustundest, eneseväärtustamisest ja loomulikult kohalolust, millest räägivad täna kõik raamatud, et see komponent ei puudu. Ja kui me täna keskendume nagu enesekontrollile ja endaga nagu hästi hakkama saamisele, siis vaatasin, mida Wikipedia ütleb meile enesekontrolli definitsiooniks. Ja enesekontrolli definitsioon on selline. Enesekontroll on võime kontrollida enda emotsioone, käitumist ja kirgi välistele nõudmistele vaatamata, et ühiskonnas hästi toime tulla. Teadaga Robert, ma annan nüüd sulle sõna. Ütle palun, millise tunde see raamat sinus tekitas?
No algus, ütleme, kui ma vaatasin juba selle auto või ütleme selle raamatu pealkirja, et ma vaatasin, et vaat, no mingi selline tavaline, ütleme selline halamine, et no et kuidas olla nagu lahedam kui teised või mida iganes ja siis kuidas nagu sellega elades toime tulla. Aga kui ma seda raamatut hakkasin lugema, siis tegelikult see on viimase aja, ütleme, minu isiklikus elus ma olen siin püüdnud ka endas teatud nii-öelda filosoofilisi koolkondi kokku panna ja see raamat tegelikult aitaski mul sellel õhtul, kui ma seda lugesin, aitaski need koolkonnad kuidagi nende mõtted omavahel nagu selliseks ühtseks tervikuks siduda. Uh-huh. Et selle jaoks, selles mõttes oli minu jaoks see nagu selline nagu isiklik läbimurre, et väga põnev lugemine ja alguses ta võibki tunduda, et kelle nagu rolli sa võtad, et kas sa oled nagu rohkem see noormes või inimesed alati mõtled, et ma tahan olla see filosof või et kui seda raamatut lugeda nagu niimoodi kõrvalt vaatajana, et, et ma vaatan kahte inimest rääkimast.
Nende dialoogi lihtsalt.
No just, et siis tegelikult seda huvitamaks see raamat muutus.
Peame tunnistama, et mina võtsin noormehe rolli ja uskumatu, et selle raamatu puhul on üks asi kindel, sa ei saa vahepeal unistama minna. Sest kui sa nagu noormest, ma elasin mingid lapsepõlve asju nagu endas läbi uuesti ja mõtlesin, et kuidas ma tol hetkel nendele asjadele vaatsin, kuidas filosoof selle nagu kokku võtab ja kuidas ta selle nii lihtsasti lahti mõtestab. Et mina olin kindlasti noormehe rollis ja neid filosoofi vastuseid pidi mõttega lugema. Mõnikord lugesin kaks korda nagu sama seda mõtlesin nii, oota, mida ta nüüd selle kohta öelda tahab on, et kuidas seda mõtet nagu kokku võtta. Nii et mulle oli ka üliäge lugemine. Ja üliägega kaasemõtlemine ja võibolla ka mingid lapsepõrve radadel käimine, sest et eks meil kõigil on mingid karid elus, mis tulevad taaskord esile ja mõtled nende peale nagu rohkem. Kuulega Robert, ütle mulle palun, kui me räägime väärtustest, millest raamatus hästi palju juttu oli, ütle mulle, millised on sinu väärtused või mille eest sa siin elus seisad? Me teame, et sa seisad inimeste eest või nende õiguste eest, aga milliste väärtuste eest sa isikuna seisad?
No eelkõige mulle meeldib progress, areng ja selline nagu põhjendatud ühiskondlik õiglus, et näiteks kui me räägimegi meie hästi sellisest ütleme kapitaliseerunud maailmast, et siis me võime ju mõõta näiteks inimest nii-öelda töötajana, spetsialistina, me võime mõõta teda perekonna inimesena ja mis iganes ja tihti peale ütleme, need väärtused lähevadki selles hindamises, lähevadki sassi ja siis tekibki nii-öelda see väärtuskonflikt, millest ühel poolt ka see raamat räägib, et et kõik probleemid on nii-öelda tekivad suhetest, mis on nii-öelda teiste inimeste peegeldus ja selleks, et ennast nii-öelda teatud nagu nendel skaaladel hinnata, siis ongi hea need skaalad enda jaoks ka nagu paika panna. Et kuidas mina seda enda poolt vaadatuna hindan, ongi see, et kui ma midagi teen, et kas see teenib mingit nagu suuremat eesmärki, kas mul isiklikku või siis, ma ei tea, kliendi eesmärki või siis ühiskondliku eesmärki ja ma olen siis nagu vastavalt sellele, kui palju ma tahan sinna nagu panustada, valmis ka nii-öelda ohverdama, et kas oma aega või mingit muud ressurssi, et eks ta niimoodi kujunebki.
Kas ütle, kui raamatu ja autori ja Adleri filosoofi järgi on kolm elu ülesanne, töö ülesanne, sõprus ülesanne ja armastus ülesanne, kas sa enda puhul tunned, et need on tasakaalus või oled nagu meist paljud tööpoole kaldu?
No kui öelda, et see sõprus ja armastus on tööl, et siis tegelikult võib nad kõik nagu ühte patta panna, et jah, ma võin, jah, peangi nii-öelda piinlikusega tunnistama, et viimased paar aastat on need valdkonnad on nagu selgelt kreenis nagu tööpoole, aga kuna töö minu arusaamist järgi täidab mul kõik nii-öelda minu isiklikud vajadused ära, siis ma ei ole nagu otseselt puudust tunnud sellest, kui ma ütleme, võibolla ei saa noh, Kadiga, kellega me nüüd kihlusime, ei saa võibolla nii palju väljas jalutada või noh, eks ta selles mõttes pahurdab ikka selle peale, aga see aeg, mille me koos veedame, et see on meil alati hästi kvaliteetne ja selles mõttes emotsioon on tipus ja noh, ma võin öelda, et noh, ma ei ole ka näiteks nagu suhte poolt vaadatuna tunnud ennast nagu õnnelikumana võrreldes nagu noh, kui ma võrdlen varasemat perioodi.
Seda on väga äge kuulda. Kadi ja?
Kadi.
Shout out ju Kadi, kui sa mind kuulad. Väga äge. Ei, absoluutselt. Ja miks ma seda küsisin, mitmed saati külalised, kes on ennem käinud, on väga ausalt öelnud, et nad on tööpoole paratamatult kaldu, et no midagi teha ja nad ei hakka varjama seda. Või, et inimesed, kes tahavad väga palju saavutada, teevad ka väga palju. Või, väga hea. Ütle mulle palun, väga hea teema, kuna raamatus viha on ju, et kuna kui autor ütleb, et viha on suhtlusvorm, sa puutud paratamatult oma tööl igapäevaselt nagu viha kui suhtlusvormiga kokku, midagi teha ei ole on ju. Ja mina olen ka seda nagu elus väga palju kõrvalt näinud ja ma olen alati mõelnud, et nagu miks mõned inimesed nii vihased on ju, aga ütle, kui sa vaatad enda isikliku elu aspektist, viha, mis see sinu jaoks nagu...
No minu jaoks on kõik emotsioonid põhimõtteliselt tööriistad selleks, et elus midagi põnevat kogeda. Et noh, kui ma tahangi näiteks vihastada või noh, kui ma saan näiteks mingisuguse, noh, ütleme siis nagu näiteks mingi kohta otsuse, millega ma absoluutselt nagu nõus ei ole, siis ma võingi valida, et noh, et kas ma olen selle peale peetunud, kas ma olen vihaseks, on ja kas ma olen nagu, noh, mul hakkab nagu kahju võibolla, mis iganes. Mm-hmm. Kui ma valin selle näiteks nagu viha emotsiooni kui tööriista enda jaoks, siis ma lasengi noh, nagu ennast Ameerika mägedel sinna nii-öelda tippu ja siis ma noh, rahunen maha ja mul on emotsionaalselt olnud selline nagu põnev rollercoasteri sõit ja selles mõttes ma võin sellest nagu 5 minutist, kui ma seda kohtuotsust näiteks loen ja sellega tegelen, noh, saada nii-öelda emotsionaalselt palju rohkem kui keegi, kes loeb seda nagu täiesti niimoodi tuimalt. Aga samal ajal ma tean, et kui ma lasen nagu noh, nii-öelda emotsiooni sisse, siis ma võin ära anda osaliselt nii-öelda enese kontrolli, millest sa enne rääkisid, võin ära anda kellelegi teisele. Ja kui ma seda, noh, ma olen õppinud seda juba alateadlikult jälgima, mis tähendab seda, et noh, ma ei pea seda igakord otsustama, et ma nüüd nagu nii-öelda lükkan viha kõrvale, vaid kuidagi noh, keha juba juhibki noh, seda nii-öelda noh, nagu sellise noh, kuidas öelda, autopiloodina seda põhimõtteliselt.
See on nagu teadlik kogu aeg, et sa saad aru. Aga ütle mulle palun, et sinu karjääris, noh, vaatad oma karjääris tagasi, kas noorusaastatel või kuidas iganes neid nimetada saab, kas siis viha ikkagi traivis või juhtis siin mingites situatsioonides, kus ütlesid, et nagu pitaks kerget.
No eks ikka oli sellised olukordi, et selles mõttes, et eks nii-öelda aastatega tuleb elukogemust ja siis tuleb sinna tööriista kaste, tuleb järjest rohkem neid tööriistu juurde, millega erinevaid situatsioone lahendada, kuidas nii-öelda resurssi jaotada, kuidas nii-öelda jõuda selle soovitud tulemuseni. Mm-hmm. Ja mida rohkem seal tööriista kastis neid asju on, seda tegelikult vähem no, minu arusaamist pidi jääbki emotsioonile kohta. Mm-hmm. Sest emotsioon ongi selline, nagu, no, kuidas öelda, seik ta tuleb ja siis ta tegelikult nagu kaob, aga ta ei lahenda nagu selles mõttes seda probleemi.
Ta võib pigem ullemaks nagu igast hetkest teha, et sa reageerid sellele.
Ja et kui ma vahest nagu vaatan noh, neid inimesi, kellega ma igapäeva elus kokku puutun, siis noh, näiteks kui me olemegi saatnud siin noh, kellelegi laimu eest, näiteks selle nii-öelda kurikuulsa nõude kirja. Et,
kes on väga vihane juba eelnevalt olnud.
Ja et inimene helistab mulle näiteks mingi, ma ei tea, reede õhtul, kell ma ei tea, 9:30 ja ütleb, et noh, et vaata pimedal tänaval umbes selja taha ja mis iganes on ja et noh. Et ma saan aru, et, no, et ta on kunagi teinud sellise otsuse, et iga kord, kui ta nii-öelda satub sellise situatsiooni, mida ta tegelikult ei oska nii-öelda konstruktiivselt kohe lahendada, ta lähebki vihaseks ja ta ründab teist inimest.
Ja ta kasutabki viha kui suhtlusvormi.
Just, just. Ja siis, noh, siis ma olengi alati noh, ära kuulanud, olen küsinud, et noh, kuidas ma siin aidata saan, siis ta tegelikult, noh, kui selliseid küsimusi esitades, ega inimene tegelikult ei oska nagu, seda vastust oodata või ta ei oska isegi nagu, vastata, et mida tees minult tahab. Ta lihtsalt tahab ennast, nagu,
ja ennast tühjaks, peegeldada. Just. Ja oled sa nõus, ma olen ka enese teadlikusega hästi palju tegelenud, nüüd, oled sa nõus, et viha on alati selle inimese probleem, kes on vihane, et kuidas sina seda näed? et sina ei ole tema vihas süüdi, sa teed oma tööd, igapäevast tööd on ju, et...
Absoluutselt, et no, üks kindel asi, mida me saame maailmas ise valida, on see, kuidas me mingile sündmusele või teemale reageerime. Et ei ole niimoodi, et keegi, noh, või tähendab, noh, minu jaoks on nagu lihtne, et ma võibolla ütlen noh, sellise väga ekstreemse lause, aga kui inimene ei taha kuuluda nagu sellise biomassi hulka, keda juhitakse emotsioonidega, siis noh, tuleb tõsta ennast nagu samm nii-öelda või aasta kõrgemale ja teha neid valikuid ise. Et noh, et kui keegi kuskil avaldab mingi artikli või mingi teema, mis mind nagu nii-öelda põlema paneb, noh, siis ei ole mõtet nagu ennast ette või noh, elada sellist elu, kus sa oledki see väike pauguti, kus on see...
Kes süüt, ja, hästi lühike süütenöör on ja, kogu aeg.
Kus ei ole isegi seda süütenööri, nagu suurtel rakettidel on, et inimene jõuaks nagu kaugemale minna, vaid ongi selline nii-öelda süütenööriks on see mingisugune junn seal nagu, noh, nagu tipus, et sa hõõrud selle ja siis viskad nagu endast teema.
Ja paukeb kohe.
Ja, et noh.
Ütle, see on kindlasti küll äripäeva pealkiri ka on ju tulemane, aga lihtsalt, et kas sa näed korrelatsiooni haridustaseme ja viha vahel? Kas seal on mingi korrelatsioon või ei ole seal mitte mingit vahet, et võib ka väga haritud inimene võib olla see sama pauguti, kes kogu aeg käib ja nagu plahvatab igal pool?
Jah, selles mõttes, et eks ta noh, mingil määral noh, jah, korrelatsioonis on küll, aga ma, noh, minu kogemus on see ja ka isiklik kogemus on see, et see kooli tee, mida me läbime, kõik need noh, kümned aastad, mida tegelikult koolis ma ütleks nagu raisatakse, võiksid õpetada meile tegelikult neid kasulike oskusi, aga praegu me näiteks ütleme, keskendume sellele, mis asi on turgor on ja noh, see on noh, taimer rakku nagu siserõhk on ja et noh, kuidas see on mulle meelde jäänud siia mani, ma ei tea, aga võibolla sellepärast ma olen kasutanud seda noh, igal pool nagu sellise noh, absurdse näitan, et noh, mida koolis õpetatakse, aga hästi vähe on, et noh, ma tean, et ma olen oma elus pidanud kulutama kümneid tuhandeid eurosid selleks, et õppida neid oskusi, mis elus nagu päriselt loevad. Et noh, ma olen Eesti haridussüsteemi suhtes väga kriitiline.
Okay.
et noh, näiteks kas või ütleme ülikooli aastatest esimene kursus sissejuhatus sotsiaalkultuurilisse psühholoogiasse, no see aine rikkus minu jaoks nagu psühholoogia mitmeteks aastateks ära, sest nagu nii tuima ja ütleme sellist nagu emotsioonitud tuupimist, no ma ei mäletagi ülikooli ajast, et selles ei olnud nagu üldse mingit rõõmu ja ma avastasin uuesti enda jaoks psühholoogia siis, kui ma olin ülikooli põhimõtteliselt lõpetanud ja sain aru, et nii-öelda tööturul konkureerimiseks, üldse turul konkureerimiseks peavad mul olema nagu teatud oskused veel, lisaks sellele, kas ma oskan mingit nagu kaasust lahendada advokaadina.
Kas ma eeldan, on ju, et vande advokaadi kohta öeldakse, et tema ilmselgelt nagu ei kaota enesekontrolli, kas see on nii või kas sa 500 plus on ju istungit, kas sa oled kaotanud enesekontrolli istungil ja päriselt nagu endast täiesti välja läinud?
No ütleme niimoodi, et kui piiriks on see, et ma hakkan mingit seosetud lolli juttu ajama, et noh, seda pole minu arust kunagi juhtunud. Et see, et noh, mingid asjad on kunagi läinud emotsionaalseks, mille eest on mulle välja kirjutatud ka peapesusid, siis noh, seda on ikka olnud, aga seda, noh, eks ütleme selle määrabki kontekst, et kui nii-öelda ülejäänud seltskond räägib, ütleme sellises väga emotsionaalses kõneviisis.
Robustses.
Ja noh, kas see on nüüd robustne või mitte, aga noh, selles mõttes, noh, asja on läinud emotsionaalseks. Siis üks nagu noh, võimalus selles kontekstis nii-öelda, noh, nii-öelda tol hetkel...
Ennast kehtad seda või?
Ja ongi see, et sa pead ju olema nii-öelda samal lainel. Mm-hmm. Et kui sa nüüd hakkad nii-öelda kellelegi, kes on emotsionaalne müüma ratsionaalsed argumente, noh, see ei õnnestu üldjuhul.
Ja.
No, see lihtsalt ei õnnestu. No.
Kuigi läbirääkimiste kunsti raamatus, mis see tore läbirääkimiste kunsti, et kui su elu oleks kaalul, siis on see night DJ voice on ju, et sa räägid selle üli rahuliku välega. Aga ma saan aru, mida sa ütled, et kui kõik on emotsionaalsed on ju, no, osalised, ja siis sina räägid oma öö DJ häälega seal on ju, et siis sa võibolla lihtsalt ei jõua sellega kuskil.
Ja eks ütleme jah, kui ma noh, vaatan tagasi, siis selles mõttes jah, see on selles mõttes on õige, et siis tegelikult see inimene, kes tahab nii-öelda seda emotsiooni muuta, peaks nii-öelda selle kaudselt nii-öelda muutma, eks siis oma hääletooni, hääletempoga, rääkimise kiirusega, aga noh, ütleme nii, et võibolla siis mul ei olnud neid oskusi ja noh, kui mul oleks neid ülikoolis õpetatud, suure pärane.
Ja kohtu istung ei ole võibolla piisavalt pikk aeg selleks, et seda seal, ütleme, et seda seal praktiseerida, et tõmmata teiste tempot alla või teiste nagu emotsiooni alla nagu teadlikult.
Ja, et kohtuistung ju tegelikult koosneb noh, kohati isegi võibolla sadadest küsimustest, sellistest väikestest teemablokkidest, kus noh, mingit küsimust võibolla käsitletaksegi mingi paar-kolm minutit. No, mm-hmm. et selle, selle jaoks on see aeg tõesti lühike.
Liiga lühike. Ja. Väga hea, ennem kui me jõuame pausile siit minna, siis tõstatan teema enesekontroll. Et mis enesekontroll sinu jaoks igapäevases praktikas?
No ikkagi see, et ma vastutan ise enda eest. Mm-hmm. Eks siis kui ma midagi teen, siis on see kontrollitud otsus. Et ma ei nagu ei pildu või no ütleme ei pillu no mingeid ühesõnaga ma ei tegele pildumisega mm-hmm. et ma püüan ennetada ja reageerida võimalikult vähe.
Kas see tähendab seda eelmises, ma ei mäleta eelmises saates me rääkisime, et see üks sekund ennem vastamist kas sul on siis iga kord üks sekund ennem vastamist kas sa lased enda peast iga vastuse läbi mis sa suust välja ütled või? Nagu tavalises praktikas igapäevases nagu kliendiga vestluses ka või?
No see sõltub et no ütleme niimoodi, et ma usun hästi palju mustritesse mm-hmm. või ütleme, noh, kes nimetab need rituaalideks, kes noh, milleks iganes, siis tegelikult noh, maailm meie ümber ongi üks suur nagu selliste nii-öelda jadade noh, nii-öelda, noh, nagu kogum mm-hmm. või kogu, et selles mõttes, et kui inimesed tulevad minu juurde nagu noh, ütleme probleemiga, mida nad sõnastavad ütleme A, mm-hmm. siis tegelikult noh, seal taga on nagu kindel muster, et ma juba tean, kus see nagu probleem tegelikult on, kuidas seda probleemiseks lahendada ja nii edasi, et mul saabki nüüd sügisel saab 10 aastat advokatuuris ja noh, kui ma vaatan seda aega, siis tegelikult noh, nominaalis 10, aga tegelikult kõikide nende ületundidega, noh, ma arvan juba äkki 15 aastat seda tööd teinud, et selles mõttes on see noh, kogemus on juba nagu nii suur, et ma tegelikult tean, mis min nagu järgmisel hetkel ees ootab, kui keegi ütleb seda või noh.
Ehk siis on olemas ikkagi väga selged toimimise mustrit, et sa juba tead, mis on selle mingisuguse, ütleme, et inimese poolt hästi oma arust sõnastatud lauset tegelik muster taga on ju, mida ta vältida proovib on ju või mida sealt välja ei tule. Kas sul on mingit praktilist nagu vaatenurka või praktilist lähenemist, kui sa satud konflikti või kui sa nagu oled konfliktis on ju, et kuidas käituda?
Jah, et no kuidas ma ise olen seda õppinud tegema on see, et konflikt on tegelikult ju mingisuguste väärtuste nii-öelda kokkupõrge mm-hmm. ja konfliktis tegelikult noh, ütleme niimoodi, et keegi otseselt nii-öelda, kuna inimloomuse nii-öelda kavatsus on alati positiivne, lihtsalt nii-öelda see vahend, valitud vahend on mõningord väga nii-öelda ebataotluslikult vale. Nii, aga see jõuamegi sinna nii-öelda tööriistakasti juurde, et kui tööriistakastis on nagu vähe tööriistu, siis inimene võibki nii-öelda jahku valdaga, põhimõtteliselt oma vihaga kõiki probleeme lahendada. Ja kuidas nii-öelda tulla nagu sellest olukorrast nii-öelda välja, võtta see kontroll enda kätte, siis alati on mõttekas vaadata seda situatsiooni läbi selle nii-öelda teise poole silmade. Et ma ei ütle isegi nagu vastaspoole, vaid ütlen nagu teise poole, et kunagi Georg Merilo õpetas mulle seda, et kui sa tahad nagu konflikti lahendada, siis ära näe nagu seda teist poolt kui vastast või näe seda kui nagu teist poolt, et kellega sa püüad kontakti saada. Ja vaata läbi tema silmade, mida ta tahab tegelikult sulle öelda. Võibolla te vaidlete üldse selle üle, et see sõna kasutus oli ebaõnnestunud. Ja teine võimalus on vaadata seda nii-öelda läbi kolmanda isiku silmade. Et noh, on see siis, ma ei tea, nagu sa ütlesid, see NLP kärbes või siis näiteks ema või mis iganes, et noh, et kas tema näiteks tahaks sellist situatsiooni üldse ruumi, kas ta lubaks seda, nii, noh, näiteks kui me räägime noh, sellest nagu laimu kontekstist, et kas ema oleks nagu uhke, kui sa noh, mingi...
Kui te vaataks seda ja, dialoogi pealt ja
ütleks, mida sa on... interneti oled kirjutanud, mm-hmm. Nii. Ja siis jälle oma silmade kaudu ja siis nii-öelda selle dia... noh, ja siis sa saadki neid nii-öelda kolme nii-öelda positsiooni võrrelda oma vahel, et mis tundub nagu selles positsioonis kõige nagu ratsionaalsem mm-hmm. ja noh, eks ta niimoodi nagu lähebki, et alguses tundubki, et see on kindlasti algus väga raske, sest aju peab ju oma nii-öelda rakkude järjekorra nii-öelda ümber ehitama selleks, et inimene üldse nii-öelda ära harjuks selle nii-öelda situatsiooni kõrvalt vaatamisega mm-hmm. ja siis see muutub järjest automaatsemaks kuni siis selleni, et inimene vaatabki, et tegelikult võib olla see teine pool tahab mulle üldse öelda näiteks seda, et see tema viha purse on tegelikult taotlus näiteks seda, et teda tunnustatakse. Mm-hmm. Võibolla ta tahab saada üldse mingit nagu ühte positiivset sõna ja kui ma tunnen selle nagu taotlus ära ja ma tahan olla selles vestluses see nii-öelda targem pool ja ma tahan nagu selles vestluses nii-öelda reageerida adekvaatselt, siis ma võingi talle pakkuda ju seda, mida ta soovib. No, et iseasi küsimus on see, et kas nii-öelda inimene peab tahtma seda, aga noh, nii-öelda targem on alati olla targem.
pean tunnistama, et ka mulle, kui ma NLP-d õppisin, see NLP-s öeldakse kärbes seinal on ju, eks siis see kolmas vaatleja positsioon, kes jälgib nagu seda dialoogi, ega see ei tule kergelt. See on ikka vaja praktiseerimist on ju, et aru nagu päriselt tunnetada, et okei, kui kolmas inimene, kui ma oleks kolmandas isikus ja vaataks seda, siis mõni asja tundub, et täitsa labane ja jabur, on ju, et no mille üle te üldse siin diskuteerite?
Absoluutselt ja kus juures, mida näiteks, noh, mida koolis üldse ei õpetata, ongi see, et need nii-öelda ajuharjutused on tegelikult ju täpselt samasugused, mida me teeme jõusaalis, et keegi ei võta ju jõusaali minnes kohe mingisugust kõige suuremat hantlit kätte ja ei hakka sellega nii-öelda biitsepsid pumpama.
Ta ei jõuagi võtta.
Ja, just, ja, et mingid suuremad poisid vaatavad kõrvalt ja naeravad, et, no, et lähed sinna nii-öelda peenikesena. Et noh, ja tegelikult aju on ju tegelikult samamoodi on ju nii-öelda rakkude nii-öelda mass ja see, kuidas inimene need rakkud nagu õigesse järjekorda paneb, see ongi tegelikult nii-öelda edukuse nagu võti.
Väga hea, aitäh sulle selle harjutuse eest. Kuule, ma olen mõelnud, kui mina maneksin ennast sinu kingadesse, et sul on igasuguseid väga emotsionaalseid juhtumeid kohtu keissi olnud, on ju. Kui palju sa õhtuti peale tööd nende asjade peale mõtled või kui palju sa endaga kaasas kannad nagu nendest teemadest?
No ikka selles mõttes, et ega tegelikult selliste nii-öelda mõttepauside ajal ma teen, noh, ütleme, alateadus tegelikult lahendab mul probleeme.
Sa ikkagi loksutad, on ju õhtul, et...
No ikka ja selles mõttes, et õhtul võib-olla jõusaalis, võib-olla kuskil jooksurajal, no mis iganes kohtades, tegelikult aju kogu aeg konstantselt töötab, et ma olengi viimasel ajal pigem tegelenud sellega, et kuidas nagu tuure maha saada. Mm-hmm. Et mõnikord ongi õhtul nagu täitsa selline tunne, et protsessor käib nagu... protsessor on nii põhjas, et kuidas ma selle nagu maha võtan. Uh-huh. Et siis ma olen pidanud jälle tegema neid NLP harjutusi selleks, et seda protsessori kiirust vähendada. Eks ma ikka mõtlen, et arvestades seda, et noh, ma olen oma nii-öelda füüsilise võimekuse piiridel praegu ilmselgelt, siis jah, eks ma ikka mõtlen.
Aru saadav, ma ei oskaks ka ette kujutada, no mina ei oskaks ette kujutada ennast, et mõni asja on nii emotsionaalne, vaat ja kisub sind paratamatult sinu enda nagu väärtustega ka kaasa, et sa tunned, et seal, või seda sa ei, sellest sa lased lahti.
See, ütleme, see emotsionaalne pool, et noh, ma võin, noh, ütleme, kui ma tahan nagu nii-öelda seda tunnete Ameerika mäge kogeda, et ma vahest nagu võimaldan seda endale, sest noh, ütleme, päris niimoodi elada, et noh, et sa elad nagu nii-öelda sellises nagu emotsionaalses nullnivoos, no see ei tundu minu jaoks nagu huvitav, et ma olen tähtkujalt kaksik, et noh, mul peab nagu nii-öelda actionit saama, selles mõttes, et vaheldust peab nagu olema, et sellepärast on advokaadi töö nagu ideaalne minu jaoks. Siis selles mõttes emotsioonid ei ole need, mida ma õhtul kaasa võtan, pigem ma nagu lahendangi nii-öelda nagu programm, noh, põhimõtteliselt.
Selge, ehk siis sa lasedki selle piigi endal nagu maksimumini tunnet seda tunnet, on ju, kuidas see su sees võib kaasa karjuda, siis võt, katid selle ära ja lähed eluga edasi, on ju, et
just,
päris,
just.
See on päris huvitav nagu mõtteviis. Vandeadvokaat, kas sul on suur ego?
No ma usun, et meil kõigil on. Küsimus on selles, et kui palju me seda välja näitame. Et see on jällegi nii-öelda selle nii-öelda sotsiaalse peegeldamise tulemus, et mõni inimene on lihtsalt otsustanud, et ta näitab seda nagu vähe välja, aga noh, kui me noh, räägime mis iganes muu teise koolkonna nii-öelda põhimõtetest, siis noh, tihti peale see ego noh, rikubki nagu teatud ratsionaalsed nii-öelda otsused ära. Mm-hmm. Ehk siis ma ise olen püüdnud noh, nii-öelda seda ego poolt vähendada, küll aga ma ei öelda, et noh, et lennukis ma paneksin ikkagi hapnikumaski paneksin ikkagi endale esimesena ette. Et.
Aru saadav, nii naljaks on see, et ma mõtlen meie vestuse peale ja raamatus käis samasugune dialoog, on ju. Nagu naljakalt sama pidi, sama teekond on ju küll siis selle noormehe silmade läbi, on ju, mis oli väga õpetik, aga kõik need samad teemad on ju saavad nagu kajastatud ja mingisuguse aspekti, on ju. Väga äge, et sul ühesõnaga on ego olemas. Kas advokaadi ego upitab ka see, kui palju on võite versus kaotusi?
No sõltub sellepärast, et ma olen tihti peale, et pigem võib-olla nagu isegi väiksem hulk inimesi küsib, et, no, et mis on nagu võitude protsent. Et ma olen alati öelnud niimoodi, et mõnikord on ka nii-öelda kaotus kohtu lahendis on tegelikult võit ja selles mõttes mul on noh, neid sellised võitusid ette näidata oma jagu, kus ma tegelikult olen kohtu lahendis kaotanud, aga näiteks klient on võitnud aega või ei saavutanud mingi muu eesmärgi sellega. Et, ja lisaks nagu sellele, et et üks nagu vaidlus, noh, kus ma teadsin, ma kaotan, see oli kõik, oli koos kõlastatud ja selles mõttes oligi nagu taktikaline käik. Pärast seda tuli, nii-öelda see teine pool tuli minu juurde ja ütles, et ma tahaksin, et sa teeksid meie huvides täpselt seda, mida sa oled teinud nii-öelda meie endise nii-öelda selle vastase nii-öelda kasuks, et ka sellised juhtumeid on. Et...
Ja siis ta nägi sinu strateegilise mõtlemise nagu neid vilju, et kuidas mingit olukorda lahendada nii, et lõpuks ikkagi võitjana välja tulla sellest.
No just, et see kohtulahendi võitu kaotus, et see on selles mõttes nii-öelda sõja mõttes on ta võrreldav ikkagi lahinguna.
Aru saadu.
Et seal ei võideta nii-öelda sõda, et seal on palju veel lahinguid võib-olla isegi ees.
Aru saadav. Tead, aga vaadates sinu kuvandit ja sinu väljaütlemisi võib-olla meedias ka, jääb selline tunne, et sa inimesena oled suhteliselt juba kuulikindel ja bulletproof. Et kas sul tegelikult inimesena on nõrkus iga tahad sa nendest rääkida?
No jah, selles mõttes, et no, mis puudutab selle nii-öelda kuulikindlust, siis ma iga hommik ütlen endale, et jah, ma olen kuulikindel.
Mm-hmm. Sa päriselt nagu tegeledki sellise nagu...
Jah, mulle meeldib see laul, et Titaniumist, ma ei mäleta, kas see oli Tiesto laul võibolla, et jah, ma ütlengi endale, et selles mõttes, et ma olen kuulikindel, sest siis ma olen, et siis ei, jää, no, ei hakka mulle mingit koronaviirused ei hakka külge, siis ei hakka mulle mingit muud nagu no, nii-öelda eluhädad külge, et mul on nagu tervis on korras, ma ütlen iga hommik endale seda ja kui noh, võibolla nagu õhtul või mis iganest nagu sobival hetkel, kui ma saan nagu seda koos nagu emotsiooniga läbi keha juhtida, siis ma kindlasti teen seda ja see aitabki mul nii-öelda seda nõrkuste poolt vähendada ja saada nagu noh, selles mõttes paremaks inimeseks. No kui me räägime nõrkustest, siis noh, eks me ikka oleme, noh, kõik oleme inimesed ja just see nagu võitlus nii-öelda võib-olla selline nagu, noh, selline overachievimise nagu teema võib-olla see, mis tihti peale nõuab minult teatud valdkondades nagu järelandmiste tegemist. Et kui ma tahan nagu kapitalistikus maailmas nagu numbrit teha, et siis paratamatult ma ei saa minna näiteks noh, mingi sõbraga jalutama või ma ei jõua näiteks jõusaali või mis iganes.
Mm-hmm.
Et otse loomulikult on see valikute küsimus.
Eks siis selline saavutamise, nagu tipptasemel saavutamise vajadus ikkagi nagu katab mingit teisi asju paratamatult või jätab varju mingit teisi asju.
Ja otse loomulikult, et viimasel ajal noh, ma näiteks töönädala sees ma näiteks spordiga väga palju ei olegi jõudnud tegeleda, sest ma olen noh, füüsiliselt nii läbi õhtuks, et mm-hmm. ma ei taha midagi nagu teha. Mm-hmm.
Aga üli äge, et sa sellest räägid, et selline ommikune enese äälestamine või mingis mõttes mantrate nagu lugemine, et sa teed seda igapäevaselt regulaarselt kogu aeg ja väga pikka aega.
Aga selles mõttes, no kui ma noh, nii-öelda piltlikult seda nii-öelda visualiseeriks, siis tegelikult me, noh, iga inimene on nii-öelda üks suur programmikood
mm-hmm.
ja põhimõtteliselt see programm, mis sinus jookseb, see põhimõtteliselt määrab ära selle, kuidas sa võtad oma hambaharja, kuidas sa oma kingapaelu seod, kuidas ja mida sa sööd, mida sa teistel inimestel ütled, kuidas sa ennast üleval pead. Ja seda programmikoodi, nii üllatav kui see ka ei ole, ja see noh, on ka seal raamatus nagu kirjas, on võimalik endal ise muuta, et see ei ole nii, et lastaja kasvataja või algklasside õpetaja peab seda tegema, nad kindlasti teevad, aga nii-öelda, kui inimene jõuab nagu nii-öelda sellesse ikka, kus ta hakkab ise endast vastutama, siis ta saab ise seda programmikoodi kirjutada ja kui inimene kirjutabki endale positiivse nagu toreda programmikoodi, siis ongi tema elu rõõmsam, ta on positiivne, noh, tema elus juhtuvad nagu positiivsed asjad, ta saavutab palju edu, aga see inimene, kes näiteks mis iganes negatiivse alguses, nii-öelda negatiivse mm-hmm. iseloomuga sündmuse puhul läheb endast välja, siis ega see nii-öelda see negatiivse emotsiooni varjund rikkubki tal nagu teatud võimaluste nägemise üldse ära, mm-hmm. sest ta fookus on nagu sellel negatiivsel emotsioonil.
Või võitlusel või millelgi sellisel muul vihal on ju, et siis...
Just. Ja noh, kui vaadata näiteks ütleme seda, et noh, mul on ju tegelikult, noh, selles mõttes ma pean ju arvestama selle teoreetilise võimalusega, et noh, et võib-olla mul õnnestub nii-öelda elada maksumaksja kulul, kui ma seda niimoodi noh, nagu piltlikult öeldes ütlen, siis selles mõttes algus tundus see mulle nagu noh, hirmutav, et noh, et, nagu selle, noh, et ma ei sobi ju sinna nii-öelda konteksti ja et noh, et selles mõttes, aga siis ma mõtlesin, et mul on nagu nii palju veel nagu teha, mida ma võiksingi nagu selle vaba ajaga teha, et no ma võiksin kirjutada raamatu või, või siis tegeleda noh, mingite nende abivajavate inimeste nagu teemadega, et noh, ja siis kui ma hakkasin neid nagu võimalusi nägema, siis ma vaatasin, et lahe, et see noh, et ma küll ei manifesteeri endale seda nii-öelda elluega kuidagi, aga selles mõttes midagi ei juhtu, kui nagu nii peakski minema, et noh, et see ongi, kuidas sa midagi näed, et mõne jaoks on noh, vihmane ilm on nii-öelda negatiivne, mõni läheb nii-öelda vihma kätte tantsima.
See on väga äge, see on selles mõttes väga äge näide, mis sa tõid, on ju väga äge narratiiv, et kui me räägime koodist, on ju, et ma töötan igapäevaselt tarkvararenduses ja tarkvararendus on selline ütlus, et kui kirjutatakse mingi kood, mingi rakendus, mingi lahendus, siis see koodi eluiga on 5 aastat, on ju. Noh, seegi hea, siis tuleks hakata seda uuendama ja mõelda vaid selle peale, et kui mõnel meist käib see sama plaat lapsepõles saati ja see ei ole seda koodi uuendanud, on ju, see võib ikka päris valus olla selle vana koodiga. Et see on
see nagu... nõudne sellepärast, et see keskkond, kus see kood peab toimetama, muutub ju tegelikult... Noh, ta, noh, kuidas öelda, ta muutub isegi nagu geomeetriliselt, et ta ei muutu nagu aritmeetiliselt, vaid ta, noh, selles mõttes, et noh, innovatsioon ja kõik see muutub ja kui inimene tahab nagu, noh, selles mõttes eluga kaasas käia, siis ta peab nii-öelda oma Windowsit uuendama, ta lihtsalt peab seda tegema, et noh, kui vaadatagi, et noh, et keegi ei kasuta meist ja enam Windows 95, noh.
Seal tuli blue screen ette.
Ja, et noh, no ei kasuta, et selles mõttes, et noh, et sealt võiks nagu saada sellise nagu, noh, väikese nagu vih, et noh, et võibolla nagu peaks enda isikliku programmikoodiga ka tegelema.
See, mis sul, ma kunagi googeldasin, ai, ma ei mäleta enam, kas Windowsis oli 50 miljonit koodi rida äkki või? See oli kunagi lihtsalt huvi pärast. Väga palju koodi jookseb ja inimese peas jookseb ka reaalselt väga suur programm, on ju. Iseenda arusaamisest ja sellest me peegeldame ennast ka välja. Väga hea narratiiv ja väga hea näide. Kui ütle mulle palun, me küll ennem saadet arutasime seda, et kui palju me räägime üldse nagu kriitikast ja sellest, on ju, et kuidas sa kriitikat talud, kas keegi on suutnud sulle hingega pugeda? Et kas sa loed mingit ma ei tea, kommentaare, no sa artikled ikkagi loed, kui keegi midagi kirjutab või keegi tuletab jälle midagi kuskilt, aga kas sa loed ka kommentaare?
No ikka, selles mõttes, et viimasel ajal ei ole selle jaoks pole nii palju aega olnud ja viimasel ajal pole ka neid kommentaare väga palju olnud, et kuskil on see kriitika nagu ära kadunud, et mis mind ütleme ühel poolt teeb kurvaks, kui noh, ma kuulen linna pealt, et keegi räägib mind nagu noh, negatiivis võtmist taga, noh, et noh, see on selline asi, kus ma tunnen endale inimestele kaasa, aga selles mõttes, no eks ikka, jah, et kui, noh, ütleme paar aastat tagasi, noh, kuidagi ajakirjanduse huvi tõttu ma sain nagu suurema huvi osaliseks, siis noh, mõned inimesed, noh, kirjutasid, noh, presenteerisid nii-öelda minu teemasid või minu isikut, noh, nagu selgest nagu vale võtmes. Ja kohati jäigi selline tunne, et noh, et hakkabki kinnistuma nagu selline nii-öelda väärt kuvand minust.
Ja.
Et siis ma, noh, selles mõttes mõtlesin, et ma pean selle teemaga tegelema. Aga nüüd, noh, arvestades seda, et noh, erinevad kohtuastmed on noh, seda, mida me oleme nagu ise öelnud ja teinud, on kinnitanud. Noh, ja noh, isegi aukohtus on need 10 kaebused läbi käidud, siis noh, Andres Aavik aukohtu esimest teeb valati nalja, et, noh, et mina isiklikult olen siis nii-öelda platinum klient juba seal, et noh, mingid soodustusi mulle kahjuks selle tõttu vist ei tehta, aga noh, ühesõnaga, et see tase on jah nagu selline, et võibolla noh, ütleme nende no selle kriitikaga nagu tegelemine ajalises mõttes, et aeg on ju kõige kallim vara. Et noh, see on mind ütleme nagu nördima pannud, et nagu ma pean jälle nagu mingile noh, taalsele absurdile vastama, siis ma püüan nagu noh, eks me ikka büroos siis püüame nii-öelda teha midagi nagu teistmoodi selleks, et nii-öelda seda olukorda vältida, et mulle meeldib see põhimõte, et noh, kui sa teed vea, siis püüa seda teha üks kord. et see, kes teeb nagu kolistab ämbreid 2-3-4 korda, no siis, siis no siis... põhimõtteliselt kolistad ju nagu seda ämbrit ise enda nagu peas.
Õppimisvõimetu.
No just, just, et mul tekibki küsimus, et, no, et, et, et kui inimese nagu, no ütleme, üks selline nagu ülim eesmärk võiks olla nagu valu vältimine ja rõõmu suurendamine, siis miks inimesed valivad nagu teadlikult selle tee, et ma jään oma näiteks mingi halva harjumuse juurde ja ma kogen seda valu uuesti,
uuesti.
Et noh, ja, et eks, eks kriitika on selles mõttes on, on, on alati hea, et noh, me oleme siin noh, ka põrkunud selliste probleemidega, et noh, et näiteks, et mõnele kohtunikule noh, nendest kümnetest ei meeldi näiteks noh, mingid näited või mis iganes, aga me ei tea just seda kunagi ette, et kellele mingisugune tekst ei meeldi.
Arusaadav.
Eks me siis muudame seda teksti, aga noh, seda niimoodi nagu ette prognoosida olukorras, kus noh, Tallinnas tehaks asju ühtemoodi, Tartus teistmoodi, noh, siis tekibki, et no, jube hea oleks suhelda nii-öelda ühe kohtuga.
Ja, ja, ja. Aru saadab erinevate kohtute praktikad ja parimad nagu tunnetused on. Ja. Meil on mõned minutid saate lõpuni aega. Pean tunnistama, mina ei ole kohtus käinud kunagi. Olen väga tänulik selle eest. See, mis on sinu soovitus nendele inimestele, kes peavad kohtu tee ette võtma ja võibolla ka emotsionaalse kohtu tee ette võtma?
No sõltub, mis valdkonnast seda soovitust jagada, et, et noh, et alati öeldakse, et või noh, ütleme, kipub nagu levima selline arvamus, et, et noh, et, et kohus on nagu viimane variant, aga võibolla noh, mõningord tulebki tult tõrgida tulega. Ehk siis, et see kohtuvaidlus kui selline, noh, tulebki mõningord läbi teha selleks, et, et saavutada nii-öelda universumisse nii-öelda noh, mingi jutumärkides siis tasakaal ise enda jaoks näiteks. Ja, no, ja seda kohtu asja või kohtu menetlust ei pea kartma. Et tähtis on lihtsalt valida enda kõrvale sinna selline inimene, kes tundub emotsionaalselt õige ja kes jagab neid samu väärtusi. Et kes ei nii-öelda ei tõmba näiteks noh, klienti tagasi või siis ei nii-öelda ei mõista nagu kliendi kõiki mõtteid hukka. Et, et, et see on hästi tähtis minu hinnangul.
Aga ma ei tea, advokaati valides selles mõttes, et kuidas aru saad üldse, et nagu, et noh, see, kas see, noh, ma ei tea, väga paljud advokaatid võibolla ei paista välja üldse, nad on väga head, on ju, et, nagu, et kuidas saada aru, et see väärtus, nagu väärtuse ahel on seal nagu paigas või te jagate nagu sama vaate välja?
Noh, siin, noh, sõltub muidugi teema valdkonnast, et, et noh, kui tegemist on, ütleme, mingi sellise, noh, kuidas öelda, innovaatilisema teemaga, aga advokaat võibolla ei, no, ei oma, ma ei tea, Facebooki kontot on ja
siis,
no, siis võibolla on see teema jaoks, no see teema tema jaoks võõras, et, et no, see jääbki inimese enda otsustada, et, et kuidas ta no, selle valiku teeb, aga, aga no, näiteks ütleme, no see, kui ma ei tea, advokaadi bürool on kontor Riias või Vilniuses või kuskil mujal, aga, aga tegemist on Eesti vaidlusega, no see ei anna just nagu väga palju juurde. Et, no.
Arusaadav, arusaadav. Eks siis, jah, eks siis ennem selekteerida natuke välja, on ju, et kelle poole sa nagu pöörduda kavatsed või, või nagu keda soovitatakse, siis vaadata, mis tema taust on. On ju, ja...
Jah, et või vaadata inimesele silma et, ja vaadata tema põhimõtteid, et noh. Et just, et kas tekib nagu selline nii-öelda hea koostöö või mitte. Et minu arust on see kõige olulisem.
Väga hea. Ma saan aru, et me mõlemad oleme inspiratsiooni saanud raamatust julgus mitte meeldida. Aus küsimus, kas sa soovitaksid seda raamatut?
Ja muidugi, selles mõttes, jah, mulle, mulle see raamat meeldis. Ütleme niimoodi, et, et algus oli see emotsioon oli selline, noh, nagu ebale või tekis okay, nagu õõ, et noh, vaatsin mingi dialogi vorm, mõtlesin, mis asja.
Terve raamat
ja,
dialogi.
Ja siis vaatsin, et pilte ka ei ole, et noh, täitsa jama, et aga siis hakkasin nagu lugema ja süvenesin sellesse ja siis, noh, no, kui ma loen või ütleme kogen midagi, et siis ma püüan nagu seda, no, sinna nagu sisse minna ja seda nagu, no, ise kogeda, et, no, et tegelikult see, see, no, see elamus oli, oli nagu seda väärt.
Väga hea. Ka mina kogesin läbi oma sisetunde ja emotsioonide seda dialoogi, nii et mina kindlasti ka kõigile soovitan. Robert, ma siiralt tänan sind, et sa oled täna meiega olnud.
Aitäh,
ja
Urmas.
Kõikidele raadiokuulajatele kohtumiseni järgmises saates.
Äripäeva juhtimislabor. Äripäeva raadio.